Voice of America.
ና ዩናይትድ ስቴትስ ሀገራዊ ጸጥታ ጆን ቦልተን ሎሚ አብ ሞስኮ ምስ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቦም ተዘራሪቦም። ቦልተን ምስ ፑቲን ዝተራኸቡ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ኣብ 1982 ዓመተ ምህረት ዝተገብረው ዕል ማእኸላይ ርሕቐት ኒውክለር ንኽትወፅእ ዝደለዩሉ ምኽንያት መብርሂ ንምሃብ እዩ። ምን ኣፈወርቂ ሓፂር ጸብጻብ ክተቕርብ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ሩስያ ነቲ ስምምዕ ትጥሕሳላ ክብሉ ኸሲሶም እዮም። ሩስያ ከዓ ነዚ ክስ ብምንጻግ ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይላት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤውሮጳ ምህላው እዩ ነቲ ስምምዕ ዝጥሕስ ዘሎ ክትብል ኣፍሊጣላ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሩስያ ኣመኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ንዝብልዎ ክትሰምዐ ብድሕሪኡ ነቲ ኩነታት ክትግምግሞ እያ ኢሎም።
Мы уже не раз говорили, президент Путин подтвердил это на Валдайском форуме совсем недавно в Сочи. Любое действие...
Дагагимна Ильнаю, ина президент Русия Владимир Путин, а Карабахам зарагагат, о, зуфанэ сугумцы, миллаш кэсуэбо, ю махнеясу стратегика умаргага, кэррагагат зыхэл, а маарнат мизмисрат траю, камзизбэлэ маарнат абтэхтэ зуфанэ кунатат кэгэлцэла лову, на алама умаргага халафиннат аллэнна и Юнайтед Сейсун халафиннат ахэд зингэ ኦም ዝተራኸቡ ኣመኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ትማሊ ከም ዝበልዎ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝነበሩ ሓበራዊ ውዕላት ኣብዚ ዘበን እዚ ክውንነት የብሉን። ምክንያቱ ናይዚ እዋን እዚ ዓለማዊ ጸጥታ ተቐይሩ እዩ። ካልኦት ሃገራት ከዓ ሚሳይላት ሰሪሐን እየን ኢሎም ኣለው። እቲ ውዕል ማእኸላይ ርሕቐት ሚሳይላት ኣብ እዋን ሚካኤል መራሒ ሩስያ ዝነበሩ ሚካኤል ጎርባቾቭን ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ሮናልድ ሬገንን ዝተገብረ ውዕል እዩ ነይሩ።